O'zbekiston kuch ishlatar idoralarida o'z manbalariga ega ekani aytiladigan O'zmetronom nashrining yozishicha, Shohruh Sobirov va Alisher Ergashev Coca-Cola O'zbekiston shirkati xodimlari bo'lgan. Ular Jenevadagi Lombard Odier bankiga nima sababdan borgani va nima uchun hibsga olingani xabarda ochiqlanmagan. O'zmetronom nashri Shohruh Sobirovni Farrux Sobirov deb keltirmoqda. Lekin Lombard Odier banki kapitalining katta qismi MDH fuqarolari tomonidan nazorat qilinadigan ofshor shirkatlarga doir ekanini ham ishonch bilan yozadi O'zmetronom nashri. Mazkur bank keyingi paytlarda MDH mamlakatlaridan bo'lgan mijozlariga oid ma'lumotlarni mutasaddi idoralarga taqdim eta boshlagani mijozlarni asabiylashtirmoqda, deyiladi yana O'zmetronom maqolasida. Lombard Odier bankining jamoatchilik bilan aloqa qilish bo'limi vakili Fransua Muter Ozodlik muxbirining mazkur hodisaga aniqlik kiritish iltimosini qondirmadi. Janob Muter bu haqda yozma tarzda murojaat qilishimizni so'radi, lekin hozircha yuborilgan maktubimizga Lombard Odier vakilidan javob olingani yo'q. Fransua Muter hibsga olingan Shohruh Sobirov va Alisher Ergashev Lombard Odier banki mijozlari bo'lganmi yo'qmi degan savolni ham javobsiz qoldirdi. Ayni paytda Ozodlik tahririyatiga Shohruh Sobirovning turmush o'rtog'i Shoira Sobirova nomidan kelgan maktubda Shohruh Sobirovning Alisher Ergashevga aloqasi bo'lmagani va u tasodifan Lombard Odier banki binosi oldiga kelib qolgani iddao qilinadi. Maktubda aytilishicha Shohruh Sobirov o'zining ko'p sonli oilasini boqish niyatida Shvetsiyaga qo'shimcha ish izlab borgan. Shuningdek, Ozodlik tahririyatiga kelib tushgan xatda iddao qilinishicha Shohruh Sobirov Ramazon oyida roza tutayotgan bo'lgan va iftorlik uchun Jeneva ko'chalarida halol ovqat sotadigan joyni qidirib yurgan. U tasodifan Lombard Odier banki oldidan o'tib ketayotgan paytda mazkur bankning mijozi bo'lgan O'zbekiston fuqarosi Alisher Ergashev bilan birga qo'shib qamoqqa olingan. Shoira Sobirova nomidan kelgan maktubda ikki O'zbekiston fuqarosi Shohruh Sobirov va Alisher Ergashev qanday qilib 2 million aholisi bor Jenevaning bir nuqtasida bir vaqtning o'zida birga bo'lib qolishi tasodifi tafsilotlari tushuntirilmagan. Xabarlarga ko'ra, O'zbekiston fuqarolari bir oy davomida hibsda saqlanishlari mumkin. O'zbekiston nashriga ko'ra, Lombard Odier banki vitse-prezidenti Aleksandr Kochubey MDH mamlakatlaridan bo'lgan bank mijozlariga oid ma'lumotlar ochiqlanishini idora ta'sischilari tarkibining o'zgarishi ortidan mijozlar auditdan o'tkazilayotgani bilan tushuntirgan.